Šī nedēļa Ukrainā ir sākusies ar kārtējām ziņām par Krievijas iebrucēju veiktajiem triecieniem pa vairākām Ukrainas pilsētām. Kārtējo reizi ar raķetēm apšaudīta Mikolājeva, bet Odesas virzienā vērsti droni pašnāvnieki, viens no kuriem trāpīs arī Ukraiņu munīcijas noliktavai. No savas puses Ukrainas bruņotie spēki arī atbild ar pretriecieniem, taču vēl pirms dažām nedēļām novērotā straujā virzības priekšu un līdz šim okupēto teritoriju atbrīvošana tagad notiek daudz lēnāk. Un iespējams tas saistīts arī ar jaunas taktikas izstrādāšanu rieģējot uz ziņām par Krievijā uzsākto mobilizāciju. Dažādos preses izdevumos arvien biežāk izskan apgalvojumi, ka solīto vismaz divu nedēļu ilgo apmācību daudz mobilizētie tā arī nepiedzīvos, jo jau pēc vienas dienas mācībām tiekot nosūtīti uz Ukrainu, lai piedalītos aktīvā kara darbībā. Kā brīdina Britu izlūkdienesti, kuri pēdējo mēnešu laikā visnotaļ precīzi ir analizējuši Ukrainas karā notiekošo, viens no iemesliem, kāpēc frontes pirmajās līnijās nonāks nesagatavoti mobilizētie karavīri, ir steiga un instruktoru trūkums Krievijas armijā. Tiek norādīts, ka pavēsts lielā skaitā tiks izdots ātri, taču tagad arvien izteiktāk ir jūtams personāla trūkums un administratīvi izaicinājumi. Viens no šādiem izaicinājumiem ir arī pienācīgi ekipējuma trūkums. Vēl viens izaicinājums – protesti pret šo mobilizāciju dažādos reģionos. Tomēr notiek. Kā vakar vakarā savā uzrunā norādīja Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, Krievijas armijā tiek iesaukt arī Krimas tatāri. Šāda rīcība esot uzskatām par vēl vienu Krievijas īstenotā genocīda elementu, uz kuru nepieciešama tūlītēja un stingra rietuma pasaules atbilde. Pēc Zelenska vārdiem, Krievija faktiski cenšas iznīcināt okupētajās teritorijās dzīvojošo pamattautu vīriešus. Turklāt līdzīgs liktenis var skart arī Sibīrijas un Kaukāza reģionu nelielās tautas. Par to, ka mobilizācija netiek vērtēta viennozīmīgi pašā Krievijā, liecina arī daudz mobilizācijas vecuma vīriešu mēģinājumu pamest valsti pirms 28. septembra, kad kā tiek apgalvots izceļošana no valsts tikšot liekta pilnībā. Ir saņemts ziņas arī, ka vairākos reģionos pagājušajā naktī noticināta kara komisariāta, bet šorīt Irkutskas apgabalā kāds 25 gadus vecs vīrietis sašāva iesaukšanas komisijas vadītāju, kurš pašlaik atrodas reanimācijā. Izdevums Novaja Gazeta Europe ziņo, ka kopš mobilizācijas sākuma Krievija ir pametuši jau aptuveni 260 tūkstoši vīriešu. Tiek ziņots, ka izbraukšana no valsts tiek liekta jau tagad, piemēram, uz robežas ar Kazahstānu. Tāpat izdevums Medūza ziņo, ka jau šodien savu robežu Krievijas vīriešiem vecumā no 18 līdz 55 gadiem varētu slēgt arī Grūzija. Mobilizācijas dēļ esot slēgta iebraukšana un izbraukšana arī no Krievijas Rostovas apgabala, un personām, kuras neatrodas savās pierakstvietās, ir pavēlēts tur atgriezties 3 dienakšu laikā. Tāpat mobilizētajām personālam esot izsniegts saraksts ar precēm, kuras ir nepieciešams iegādāties par saviem līdzekļiem, piemēram, silto veļu. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.